Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mademoiselle, Miss Frau Atlantique, s'il vous plaît.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
Dobro jutro, slušate Vesti radija B92. Ukoliko niste čuli, u Beogradu je oko 7 sati jutros proglašen prestanak vazdušne opasnosti. Prema dosadašnjim informacijama, najintenzivniji napadi dalje se vrše na Prištinu i okolinu. Oko 2 sata i 30 minuta tri rakete pogodile su zgradu SUP-a koja se nalazi u samom centru Prištine. Kako saznajemo, oštećene su stambene zgrade i zubna poliklinika u neposrednoj blizini SUP-a. RTS je javila da je najmanje troje ljudi povređeno tokom ovog napada. Odmah potom počela je pucnjava na policijske punktove iz pravca naselja Vranjevac i Dragodan, ali je, kako saznajemo, ubrzo i prestala. Prethodno je oko 23 sata NATO avijacija gađala Brdo-Veternik, naselje Ajvaliju i kasarnu Kosovski junaci. Tokom ovih napada čulo se 20 snažnih detonacija. Od siline eksplozija popucala su stakla na hotelu Grand. Prema posljednjim vestima koje saznajemo iz Prištine, posle 5 časova čule su se detonacije u okolini grada. Tokom napada aviona NATO-a dejstvovala je i protivvazdušna odbrana vojske Jugoslavije. Radio televizija Srbije javlja da je tokom protekle noći u napadu na okolinu Gnjilana bačeno oko 20 projektila. Nema podataka o eventualnim žrtvama. RTS je objavio da su oko 22.42 rakete pogodile kasarnu 9 Jugovića u Đakovici. Ovaj izvor također navodi da nema povređenih. Radio televizija Srbije je javila da je NATO sa više projektila gađao kasarnu vojske Jugoslavije car Dušan Silni u Prizrenu i da je tom prilikom pogođen i naseljeni deo grada u blizini gradske skupštine. U kome nema vojnih i policijskih objekata, žrtava nije bilo, tvrdi ovaj izvor. Vazdušna opasnost ponovo je oglašena nad Beogradom sinoć u 22.04. Prema podacima iz Gradskog centra za obaveštavanje i uzbunjivanje, do sada nije bilo napada. Oko 22 časa vazdušna opasnost oglašena je i u Pančevu, Novom Sadu, Kragujevcu i Pirotu. Samo 15 minuta nakon prestanka vazdušne opasnosti u Kraljevu se ponovo u 21 sat i 30 minuta oglasila sirena za vazdušnu opasnost. Kako javlja dopisnik Anema iz Kraljeva, tokom večeri nije bilo dejstava NATO snaga. Sinoć u 21.50 u Nišu je označen početak vazdušne opasnosti. Vazdušna opasnost u Nišu ponovo je oglašena nakon manje od jednog sata. Niška TV5 prethodno je javila da je danas posle podne pogođen niški aerodrom i emitovala snimak na kome se vidi požar, koji je prema navodima te televizije ugašen u roku od 20 minuta. U Somboru u 21 sat i 10 minuta iz pravca aerodroma prema Apatinu čula se jaka detonacija, a u gradu se video i bljesak. Iz istog pravca, javlja dopisnik Anema iz Sombora, nakon 10 minuta čula se još jedna detonacija. Za sada nema zvaničnih podataka o materijalnoj šteti i ljudskim žrtvama. Radio televizija Srbije je javila da je jedan avion oboren na teritoriji Gornjeg Milanovca. Pilot se katapultirao i najvjerovatnije pao također na teritoriju iste opštine, javio je RTS, pozivajući se na izvore u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. U toku je pretraga terena. Protivvazdušna odbrana vojske Jugoslavije oborila je sinoć još jedan avion NATO-a u regionu Loznice, javila je Radio televizija Srbije. Isti izvor, pozivajući se na opštinski štab civilne zaštite, navodi da se pilot prizemljio na šire područje Loznice. Tokom popodneva i večeri primećeno je da helikopter Sfora neprekidno pretražuje područje duž leve obale Drine, naročito lokacije severno od Zvornika u Republici Srpskoj, javila je državna televizija. Avioni NATO-a su ove noći naišli na veći otpor jugoslovenskih snaga nego proteklih dana, javlja televizija Sky. Piloti britanskih mlaznih aviona Harrier, koji su se nakon 3 časa vratili u italijansku bazu Gioia del Nole, rekli su izveštaču Skaja kako je misija u okviru juče započete druge faze vazdušnih udara na ciljeve u Saveznoj Republici Jugoslaviji bila uspešna, dodavši međutim da su tokom operacije bili suočeni sa snažnijim otporom jugoslovenske protivavionske odbrane nego proteklih dana. Predstavnici za štampu NATO-a najavili su još žešće vazdušne napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Radimo na tome da se obustavi sve veća humanitarna katastrofa na Kosovu, rečeno je u sedištu NATO-a u Briselu. Na pitanje novinara nije li mnogo veća humanitarna katastrofa bio progon više stotina hiljada Srba iz Bosne i Hrvatske i da li treba brinuti i o 8 miliona Srba u Srbiji na koje padaju bombe NATO-a, portparol Jamie Shea je odgovorio: "Ja prvi priznajem da su Srbi u Hrvatskoj i Bosni bili žrtve etničkog čišćenja. Međutim, to ne može opravdati iste takve stvari na Kosovu", rekao je Shea. Na veoma veliko zanimanje novinara o obaranju aviona F-117, zvaničnici NATO-a su rekli kako ništa ne mogu da kažu o uzroku obaranja aviona vrednog 45 miliona dolara. Pred poslovnom zgradom Zastave za danas u 11 sati najavljen je veliki skup u znak protesta protiv agresije NATO-a na Jugoslaviju. Protest radnika Zastave započeo je u petak odlukom rukovodstva i sindikata da u krugu fabrike neprekidno organizuje dežurstvo kako bi radnici, praveći živi štit protiv agresije NATO pakta, zaštitili svoju fabriku i budućnost svoje dece. U fabrici je održano više protestnih skupova i šetnji koji se nisu prekidali ni tokom trajanja znaka za uzbunu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle obišao je manastir u Rakovici koji je oštećen prilikom napada NATO projektila na okolinu Beograda. Manastir Rakovica nije direktno pogođen, ali je dosta oštećen usled snažne eksplozije u blizini. Kako je najavljeno iz patrijaršije, gospodin Pavle će se obratiti javnosti danas u 10 časova. Bilo su ove vesti radija B92, opširnije informacije očekuju vas u 9 u okviru jutarnjeg dnevnika.
B92. Vesti.
92. 92.
Beograd 92. Slušaj pažljivo.
Dobro jutro, slušate vesti radija B92. Ukoliko niste